mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F115. Programele acestei emisiuni creștine de radio sunt constituite din citirea Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv a Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, citire urmată de câte o explicație a versetului respectiv. Dumnezeul mare și minunat, după ce a îngrijit să ne trimită pe Domnul Iisus Hristos să ne răscumpere din starea de păcat în care ne-am aflat, după ce a îngrijit să ne lase scris cuvântul său pentru ca să aflăm de acolo vestea cea bună a mântuirii pe care ne-a adus-o prin Fiul său, după ce ne-a lăsat pe Duhul său cel Sfânt în urma înălțării Fiului la cer, ca El să împuternicească vestea cea bună pe care ne-a lăsat-o în cuvântul său și să o facă accesibilă nouă, se folosește în urmă de o serie de alte mijloace prin care se străduiește, dacă putem spune așa, să ne atragă atenția asupra nevoii noastre de mântuire. În numărul acestora se află și materialul de față, care este o culegere de meditații, de cugetări și meditații asupra Noului Testament, verset cu verset, meditații pe care le folosim în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați, prelucrate sub forma a programe de câte 30 de minute fiecare, de maniera celui de astăzi. Lecțiunea noastră de zi ne aduce în fața versetului 5, a capitolului 9, a cărții Faptele Apostolilor, verset din care am avut o serie de explicații cu ocazia lecțiunii precedente. Timpul însă nu ne-a permis să le acoperim pe toate, astfel că înainte de a procede la versetul 6 care urmează, vom avea o scurtă meditație tot asupra versetului 5, cu care vom conclude meditațiile asupra versetului 5 din Faptele Apostolilor, capitolul 9. Înainte de aceasta însă vreau să vă citesc un scurt dialog, o frază spusă de unul și o frază de celălalt, dintre doi oameni, un înțelept și prietenul său. Un înțelept din vechime avea un prieten cu care, uite așa, cum se întâmplă, s-a certat într-o zi. Prietenul i-a zis atunci: „Să mor dacă nu am să mă răzbun eu pe tine. Și eu să mor dacă nu mă împac cu tine”, răspunse zâmbind înțeleptul. Amândoi se priviră cu dragoste și se împăcară. Foarte simplu, nu-i așa, iubiți ascultători? Da, așa este de simplu atunci când se găsește cineva gata pentru jertfă. Dacă a fost atât de simplă împăcarea noastră cu Dumnezeu, atunci când una din cele două părți implicate în ceartă, respectiv Domnul Iisus Hristos, s-a arătat gata pentru jertfă, cu cât mai simplă, mai ușoară, mai posibilă și mai la îndemână este împăcarea dintre noi, cei pentru care a murit Domnul Iisus, dintre noi, cei care avem astăzi viață, din viața aceluia care a murit pentru noi. O, iubiți ascultători, dacă toți cei care poartă frumosul și nobilul nume de creștin ortodox sau creștin pocăit, creștin protestant, ori de care ar fi, dar care poartă numele nobil de creștin, deci urmași ai lui Hristos, urmași ai aceluia care s-a hotărât el să moară în vederea împăcării noastre, dacă noi toți aceștia, deci, am trăit din viața celui care a murit pentru noi, spuneți-mi, vă rog, unde ar mai fi nevoia de tribunale, de închisori, de școli de corecție și de atâtea instituții de forță în țara noastră sau de comisii de împăciuire? Unde ar fi nevoie aceasta? După ultimile statistici, în țara noastră putem număra în jur de 20 de milioane de ortodoxi, de creștini, deci o majoritate covârșitoare de creștini. Dacă noi am trăit la înălțimea numelui pe care îl purtăm, Ce minunat ar fi, ar fi cerul pe pământ. Dar vai, realitatea, trista realitate, este tocmai invers. Am o veste foarte tristă, deosebit de tristă și de îngrijorătoare, pentru toți cei care admit să poartă numele de creștin, orice pun ei după acel creștin, urmașa lui Hristos, dar care nu calcă pe urmele lui Hristos. Am spus că am o veste foarte tristă. Uitați care-i vestea. Dacă nu trăiești după cum ție numele, nume pe care tu ți l-ai luat, că nu te-a obligat nimeni, dacă nu trăiești în felul acesta astăzi, trăind acum cerul pe pământ, mâine, în ziua socotelilor, când Dumnezeu te va chema la judecată, va trebui să trăiești iadul în hidoasa și cutremurătoarea lui realitate pentru toată veșnicia. Iar aceasta se va întâmpla pentru simplul motiv că astăzi ai batjocorit acest nume nobil al lui Hristos, asumându-ți-l, luându-l asupra ta, dar trăind cu nepăsare și cu indiferență față de el și necinstindu-i, pângărindu-i, batjocorindu-i numele la fiecare pas, în mod special batjocorindu-i numele prin faptul că nu te înțelegi. Nu te înțelegi cu soțul, cu soția și ai plecat la divorț. Nu te înțelegi cu copiii, nu te înțelegi cu vecinii, nu te înțelegi cu cei de la servici, nu te înțelegi cu autoritățile. Ești certat cu prietenii. Umbli pe scările tribunalului și pe rea comisii de împăciire pentru o bucată de pământ, pentru o jignire, pentru un ban, pentru câte și câte altele, umbli prin toate locurile, prin câte umbli, prin atâtea locuri pângărești și batjocorești numele sfânt al Domnului Iisus Hristos, nume pe care îl porți prin faptul că te numești creștin. Creștin ortodox, poate, creștin penticostal, creștin după Evanghelie, creștin baptist, creștin adventist, creștin catolic, de care te-ai fi numit. Faptul că te numești creștin, dar trăiești ca un necreștin? Faptul că te numești urmașa lui Hristos care a murit pentru tine ca să te împace cu El, iar tu nu vrei să dai morții niciun prăpădit de drept din acestea pământești? Faptul că te numești urmaș al acelea care și-a dat viața, iar tu nu vrei să renunți la niște bani sau la niște o bucată de pământ sau la niște ambiții ale tale, faptul că te numești urmaș al acestuia și tu nu vrei să renunți la atâta lucru, va fi groaznica judecată, capul de acuzare în ziua judecății. Dumnezeu nu te va judeca pentru niciunul din păcatele făcute, ci pentru faptul că ți-ai luat numele de creștin, dar nu te-ai interesat cum merge Hristos, n-ai venit înaintea Lui să primești răscumpărarea din starea aceasta mizerabilă în care trăiești, ca să poți trăi apoi îmbrăcat în Duhul Său cel Sfânt, așa cum îți este numele. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că încă o dată ne aduci aminte de Domnul Iisus Hristos, al cărui nume minunat îl purtăm și ne-ai dat harul și dreptul acesta. Ajută-ne, te rugăm, să luăm aminte la trăirea noastră în fiecare zi și dacă El și-a dat viața Lui curată, sfântă și neprihănită, numai ca să ne poată împăca cu Tine, cu cât mai mult trebuie și putem și suntem noi gata să lăsăm să treacă de la noi orice jigniri care ni se aduc, un ban, o bucată de pământ, ambițiile noastre, drepturile noastre, să le dăm și noi pe acestea morții, ca să ne putem împăca cu cei cu care suntem împricinați și prin această împăcare să le aducem și lor lumina minunată a împăcării noastre cu Tine prin Domnul Iisus Hristos. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea acestui program cu o lumină și o cercetare puternică din partea Ta asupra noastră, făcând așa fel încât la rândul nostru să putem primi puterea pe care ne-o dai Tu, să murim față de noi înșine, față de toate ambițiile noastre, față de lucrurile acestea pământești, călcând pe urmele Domnului Iisus și prin aceasta să aducem numele și harul și puterea Lui răscumpărătoare în toți cei din jurul nostru, extinzând împărăția Ta și pregătind venirea Domnului Iisus, pe care te rugăm să-L aduci cât mai curând. Amin.
Să modelez mereu din humăsoare, să faci din tristare bucurie, din umilință treaptă de năzare. E slujba sfântă rânduită ție, din umilință treaptă de înălțare. E slujba sfântă rânduită ție.
Să modelezi mereu din humă soarei, să faci din întristare bucurie, să faci din umilință treaptă de înălțare, aceasta-i slujba sfântă rânduită ție. Da, rânduită ție aceluia care faci parte din numeroasele milioane de creștini din țara românească și din Republica Moldova, indiferent ce alt nume mai pui după creștin. Aceasta este slujba și chemarea ta pe pământ, dacă ți-ai luat numele lui Hristos, urmaș al lui Hristos. Dumnezeu să te binecuvinteze și așa să te ajute. Amin. Iubiți ascultători, vom da acum citire versetului 5 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, care sună în felul următor. Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Oricine își citește Scriptura, cunoaște imediat împrejurarea aceasta, este momentul crucial al întoarcerii la Dumnezeu al marelui apostol Pavel, care a fost mai înainte numit Saul, pe drumul Damascului. Discuția aceasta, dialogul acesta între el și Domnul Iisus are loc pe drumul Damascului, chiar aproape de intrarea în cetate, de cetatea spre care pornise el să lege pe creștini, bărbați și femei, să aducă legați la Ierusalim și să arunce în temniță. Domnul Dumnezeu însă, în marea sa îndurare și bunătate, știind că Pavel lucra din necredință în neștiință, i-a intervenit pe drumul pe care el plecase și înainte de a ajunge el să lege pe creștini cu lanțuri grele și reci de fier, l-a legat Domnul pe el cu lanțurile calde și pline de foc ale dragostei dumnezeiești, făcând din el cel mai mare apostol al neamurilor, marele apostol Pavel. Atunci când Domnul Iisus i-a apărut, într-o lumină strălucitoare, el a auzit un glas din cer, căruia îi răspunde cu întrebarea, cine ești tu, Doamne? Domnul Iisus îi răspunde atunci și spune, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Saul, deci, prigonise, așa înțelegem bine de aici, pe Domnul Iisus. Eu sunt Iisus, spune glasul ceresc, pe care îl prigonești. Domnul Iisus plecase din lume, dar nu o părăsise. El era nevăzut, însă de față, și lua parte la durerile credincioșilor, căci el este una cu ei. Dacă sunt ucenicul lui, trebuie să fiu mângâiat știind că el simte suferințele și durerile mele. Poate veți zice însă, de ce mă lasă să sufăr? Foarte simplu de răspuns. Dacă el, ca fiu de Dumnezeu, atunci când a luat un chip de om, a trebuit să învețe prin lucrurile pe care le-a suferit, cum ni se arată la Cartea Evrei, capitolul 5, versetul 8, apoi eu, ca urmașa lui, nu am altă alegere decât să calc pe urmele lui. Și călcând pe urmele lui, trebuie să fiu părtaș la suferință, după cum el însuși a fost părtaș acestei suferințe. Drumul spre glorie trece prin cruce. Drumul spre slavă trece prin ocară. Drumul spre bucurie trece prin suferință și prin întristare. Iată de ce, ca urmași ai lui Hristos, trebuie să mergem prin însăși faptul că suntem urmași ai lui, să călcăm pe urmele lui. Și el a călcat prima dată, timp de 33 de ani și jumătate, prin umilință, prin dureri și prin suferințe. De aceea și noi, ca urmași ai lui, trebuie să trecem prin valea aceasta umbrei morții, prin valea plângerii, cum spune cuvântul, ca să ajungem în culmea slavei unde este el. Să nu uităm însă, Psalmul 84 se deschide cu cuvintele ferice de cel ce își pune încrederea în tine, adică în Dumnezeu, și apoi spune, când trec aceștia prin valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Domnul Iisus a trebuit să treacă singur, ca înainte mergător al nostru să ne deschidă cărarea, dar nouă ne-a făcut harul ca trecând pe unde a trecut El să ne bucurăm de sfânta Lui însoțire, așa după cum se vede chiar în exemplul de față. Când ucenicii Lui erau prigoniți în Damasc, Domnul Iisus intervine direct, coboară în fața lui Saul, pe vremea aceea îl transformă în marele apostol Pavel, iar ucenicii sunt scutiți de o parte din suferințele pe care vrea să le provoace fariseul Saul. Așa stau lucrurile cu privire la suferințele prin care trecem, de orice natură ar fi ele, trebuie să trecem prin ele, căci acestea au un scop educativ, un scop binecuvântat, fac o lucrare deosebit de minunată, contribuind în mod efectiv și pozitiv la curățirea noastră de toate eventualele și ascunsele impurități ale omului nostru vechi, căci în cer nu poate să pătrundă nici măcar umbră de păcat. Dacă sunt deci ucenicul lui, trebuie să fiu mângâiat, știind că el simte suferințele și durerile mele. Dacă fac ceva împotriva poporului său, atunci trebuie să știu bine că lovesc în el. Ce adevăruri minunate sunt acestea! Iată încă un gând. Dacă întrebi sincer și cu credință pe Domnul Iisus astfel, cine ești tu, Doamne? El îți răspunde limpede ca să înțelegi, să-L cunoști și apoi să-L poți asculta. Mântuitorul ți se descopere prin starea ta prezentă față de El. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, a răspuns El. Sau, eu sunt Iisus pe care tu nu-L asculți, dacă tu te afli într-o stare de neascultare. Sau, eu sunt Iisus în care tu nu crezi. Sau, eu sunt Iisus cel care tu mă înfățișezi cum nu sunt eu. Sau el se mai poate prezenta și cu această expresie, eu sunt Iisus pe care tu îl cauți pentru interesele tale firești. Mântuitorul apoi îți spune, eu, Iisus, sunt una cu toți credincioșii mei adevărați. Atitudinea ta față de ei este atitudinea ta față de mine. Ia aminte! Felul cum te porți cu ei, așa te porți cu mine, pentru că eu sunt una cu ei. Eu nu sunt părtinitor, nu iubesc numai pe cei care te iubesc pe tine și urăsc pe cei care nu gândesc ca tine, nu. Eu sunt deasupra tuturor acestora. Eu, Iisus, sunt deasupra tuturor despărțirilor dintre oameni, despărțiri pe care le-a făcut păcatul, interesele sau mai ales duhul de partidă. Mai departe, Mântuitorul o să-ți spună cum i-a spus lui Pavel. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș? Adică, dacă tu rămâi în starea ta de până acum, te vei răni ca de un țepuș ascuțit care îți va vărsa tot sângele în chinuri grele și în felul acesta vei muri. Dragul meu ascultător, poate și ție îți vorbește Domnul Iisus în vreun fel. Ce ai tu de răspuns? Iată încă un gând. Saul se vatămă și se rănește singur. Țepușul ascuțit de mânat boii rănea vita care lovea cu piciorul înapoi în el. Vai, cine se vatămă și se rănește așa ca bietul păcătos pe sine însuși? Câte vreme sunt dușman al Domnului Iisus Hristos, nu fac altceva decât să-mi vată mintea, cugetul, sufletul și toată viața viitoare. Cine prigonește cu știință adevărul și pe urmașii adevărului, e ca și cum ar arunca cu piciorul înapoi într-un țepuș. Parcurgem acum versetul 6. După ce, deci, Domnul îi răspunde, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, în versetul 6 ni se spune despre Saul că, tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Deci tragem concluzia scoatem observația că adevăratul început al pocăinței este acesta, tremurând și plin de frică. Când îți vezi starea de păcat, nici nu poți să fii altfel. Cine tremură cu adevărat la început, nu va mai tremura la sfârșit. Întâlnirea cu Domnul Iisus a schimbat în întregime gândurile lui Saul, pentru că era o întâlnire cu focul adevărului care a ars tot ce a fost înainte de ea. Domnul Iisus se descopere omului care vrea adevărul ca să-l asculte cu trăirea sa, după felul, după temperamentul său și după împrejurarea în care se află. Lui Corneliu i s-a descoperit într-un anumit fel, cum vom vedea la Faptele Apostolilor, capitolul 10, unde vom sosi curând cu ajutorul lui Dumnezeu, lui Iacov, patriarhul, într-un alt fel, cum se arată la Facerea, capitolul 32, lui Moise, de asemenea, într-un fel deosebit, la Exodul 3, și așa mai departe. Lui Saul din Tars, Mântuitorul i s-a descoperit în așa fel ca să-l înfricoșeze și să-l schimbe în câteva clipe, dintr-un prigonitor înfocat într-un martor înflăcărat care va schimba cursul istoriei omenirii. Inima lui Saul, a lui Pavel, era cu totul pentru adevăr, dar Duhul care îl călăuzea la început nu era Duhul adevărului. De aceea Domnul Iisus i s-a arătat, i-a dat Duhul Său și apoi l-a pus în slujba sa măreață. Cuvântul ne-l prezintă aici tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? În aceste cuvinte se arată limpede starea omului păcătos care vrea să se întoarcă cu lepădare de sine și cu pocăință la Dumnezeu, omul care este gata să asculte tot ce-i va porunci Dumnezeu. Așa a fost Saul în clipa aceea. Până la Damasc, el credea că știe ce face și lucra cu o convingere puternică, dar acum pune întrebări: Doamne, ce vrei să fac? Este pentru a doua oară când spune Doamne în această împrejurare. Așa cum s-a amintit mai sus, în întrebarea pusă de Saul sunt cuvintele unui păcătos hotărât să se pocăiască. El a fost sincer în convingerile lui dinainte, sincer în lupta sa. El credea că slujea lui Dumnezeu, iar prigoana stârnită împotriva celor care credeau altfel decât era scris în lege, o considera o virtute demnă de laudă. Dar Dumnezeu, care știe totul și are deplină putere în univers, cunoștea calitățile tânărului Saul. Știa că din întunericul neștiinței prigonea biserica și de aceea a hotărât ca pe drumul Damascului să iasă înainte într-un fel neobișnuit ca să-i schimbe din temelii viața. Prin întrebarea Doamne, ce vrei să fac? Saul voia să spună: Doamne, de acum nu mai vreau să fac ce eu socotesc că este bine, ci vreau să fac numai voia ta și lucrarea pe care mi-ai dat-o tu să o fac. Prima întrebare a lui Saul era: Cine ești tu, Doamne? A doua întrebare: Doamne, ce vrei să fac? Iată, așa începe adevărata viață nouă cu Hristos. Numai cine cunoaște pe Domnul Iisus prin credință și pocăință poate să-L întrebe: Doamne, ce vrei să fac? Era zguduitoare prăbușirea pe care a avut-o fariseul Saul pe calea spre Damasc. Toată clădirea mândră a unei vieți socotite plăcută înaintea lui Dumnezeu s-a năruit. Nimeni n-a urât pe Hristos așa cum l-a urât el și nimeni n-a fost mai înverșunat ca el împotriva bisericii lui Hristos până când Domnul Iisus i-a ieșit înainte. Nici o vorbă de faptele lui bune și de purtarea lui fără prihană când era sub lege nu mai vine de acum încolo pe buzele lui. Din inima lui zdrobită iese acest strigăt: Doamne, ce vrei să fac? Acesta este cel dintâi semn al plecării umilite în fața lui Dumnezeu. Cu aceasta voința lui s-a înfrânt și a răsărit întrebarea după voia lui Dumnezeu. Din zdrobirea lăuntrică ies cele mai frumoase clipe din viața noastră. Dragul meu, ai avut și tu astfel de clipe? Atunci înțelegi tremurul și frica lui Saul. Sunt lucruri pe care numai dacă le-ai trăit, le poți pricepe. Doamne, ce vrei să fac? Iată, aceasta să fie întrebarea noastră la începutul zilei, la începutul unei călătorii, la începutul oricărui plan pe care îl alcătuim în noi înșine și în felul acesta nu vom greși. Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Iată aici două înțelesuri. Intră în tine, acesta ar fi unul din înțelesuri. Intră înaintea Domnului, iar al doilea, intră în cetate, adică du-te la frați, intră în turma lui Hristos și vei ști ce să faci. Mare taină este legătura frățească. Dacă cineva intră în turma în trupul lui Hristos, va fi învățat să trăiască și să lucreze după legea Duhului de viață din această slăvită comunitate. Atunci când a intrat în Duhul ascultării de Dumnezeu, de cuvântul noului său legământ, ți se va spune ce trebuie să faci în orice împrejurare. Cu riscul repetării unor idei scrise mai sus, mai spunem ceva în legătură cu versetul acesta, și anume: dacă te-ai cutremurat de cuvintele din răspunsul Domnului Iisus și îl întrebi iarăși, Doamne, ce trebuie să fac, el îți răspunde, scoală-te din starea ta, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Înțelegând duhovnicește, cetatea în care te trimite Domnul după ce te-ai sculat din starea ta de vrăjmaș al adevărului sau din căderea ta, este cetatea lui preiubită, adică biserica sa cea unică, trupul său cel sfânt, neamestecat cu lumea. Intrând aici, vei înțelege tot ce trebuie să faci. Neintrând, nu vei înțelege nimic. Ca să intri în cetatea lui Dumnezeu, trebuie să ieși din orice cetate a lumii. Cine are inimă de înțeles, înțelege.
Iată-ne acum, iubiți ascultători, ajunși la încheierea programului F115 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Minutele care ne-au mai rămas disponibile le vom folosi dând citire unei poezii al cărei titlu este Te-am căutat. Poezia aceasta ne indică, pentru toți cei interesați, unde îl putem întâlni pe Domnul Iisus. Să-i dăm deci ascultare. Te-am căutat, iubit Iisuse, într-un azur de cer cu soare, în bucuria fără seamăn a razelor strălucitoare, dar ți-am văzut fața într-o noapte la Peniel, lângă Iordan, când din fugarul fără țară tu m-ai făcut al tău oștean. Te-am căutat în floarea d'albă și în miresme de zambile, știam că tu ești frumusețea din cele mai senine zile, că ești desăvârșit în toate slăvite mare ziditor, dar te-am găsit în haine rupte și în ochii unui cerșetor. Te-am căutat în toată lumea să-ți văd lumina fermecată și ești aievea pretutindeni ascuns ca piatra nestemată. Și știu că mare al tău nume, lucrările tale sunt mari, dar te-am aflat întins pe o cruce și socotit între tâlhari. Te-am căutat în armonia sublimelor cântări de seară, în corurile grandioase și în glasul strunelor de vioară. Credeam că ești printre arpegii și în trioleții cei plăpânzi, dar te-am găsit tăcut la patul săracilor ce mor flămânzi. Te-am căutat, Iisuse, rege, în locurile înălțate, pe tronurile de tărie a celor mai de sus palate, dar te-am găsit turnând uleiul pe rana celor slabi și mici. Te-ai pogorât până la mine, o, Doamne, ca să mă ridici. Amin.